uvažování budeme číst z Efeským 4. kapitoly 23. až 27. verš. Postaneme si k tomu. Epištola Efeským 4. kapitola 23. až 27. verš. V novém překladu čteme ve jménu Páně toto slovo. Obnovte se duchovním smýšlením. Obleďte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu, ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy jednoho těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. A nedopřejte místa ďáblu. Až po to Boží slovo, posaďte se, bratři a sestry. Dnešní večer budeme hovořit o konfliktech. Když je těžké si rozumět. Víte, život lidí vedle sebe, tedy i v církvi, je mnohdy velice dynamický. Proto i mezi křesťany vznikají konflikty. Chtěl bych se s vámi, bratři a sestry, milí přítomní, rozdělit o názor dvou manželů, který mě velice zaujal. Víte, dívají se na konflikty velice realisticky. Věřím, že nám tento názor v mnohem pomůže. Konflikty v životě jsou nevyhnutelné, ale místo toho, aby škodili, mohou být využity jako příležitost k růstu. Zvláštní, ale je to pravda. Bratr vypráví a znázorňuje tam na začátek jeden obraz. Říká, znám příběh o člověku, kterého honil hladový lev. Člověk už cítil za krkem horký dech zvířete a pochopil, že se blíží okamžik jeho smrti. V zoufalství vykřikl, pane, prosím tě, ať se ten lev stane křesťanem. Bězící člověk během několika vteřin zjistil, že jej lev přestal honit. Otočil se a viděl lva, jak klečí a vypadá, jako by se modlil. Člověk pocítil velikou úlevu a v touze připojit se k modlitbě přiblížil se ke zvířeti. A když byl blízko, uslyšel modlitbu lva. Pane, požehnej mi toto jídlo, za které jsem ti tolik vděčný. Vidíte to? Jak to chodí v životě? Existuje nebezpečný názor, že vztahy mezi křesťany musí být vždy prosty všech konfliktů. Tedy jestli jsou vyvolenými Pána Ježíše Krista, tak mezi nimi vždy panuje pokoj a ticho. Ne, to není správný názor. Žádný mezilidský vztah nezůstane dlouho bez konfliktu. A křesťané nejsou výjimkou. Kdo tvrdí, že to tak není pravda, ten skutečně nežije. A žije v představách vzdálených skutečností. Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí mezilidských vztahů. A ve skutečnosti ne všechny konflikty jsou špatné. Některé z nich mohou vést k určitému osobnímu růstu zainteresovaných lidí. Víte, pomůže nám se podívat na některé konflikty prvních křesťanů v Novém zákoně. Myslíte, že byly ty konflikty v Novém zákoně u těch křesťanů, nebo nebyly? No to víte, že. A co jich bylo? Jejich plný skutky apoštolů. A protože, jak to vypadá, čelili problémům, s nimiž si musíme i my v našich vztazích poradit. Problémy v životě lidí se nemění, bratři a sestry. Ty jsou většinou stejné. Bude dobré prozkoumat problémy a konflikty prvních křesťanů, protože si z nich můžeme najít způsob řešení. Něco dobrého, ale také něco špatného naučit. Můžeme si přečíst některé texty. Mám jich tady asi 8 nebo 9 a každý má asi 30 veršů. Nebudem to číst, já vám připomenu jenom prostě ty názvy těch událostí, co se stalo, a vy si ty texty přečtete doma. Chcete si to psát? ale vy určitě většinou je budete znát. Petr a Jan před radou, Skutkové 4, 1 až 22. První konflikt. Apoštolé před soudem, Skutkové 5, 17 až 42. Obžaloba Štěpána, Skutkové 6, 8 až 15. Štěpánova řeč před radou, Skutkové 7, 1 až 51. Obrácení Saula, Skutkové 9, 1 až 28. Pavel, Kornelius a bratři, Skutkové 10, 33 až 48. Jednání o křesťanech z pohanů, Skutkové 15, 6 až 29. Pavel v Aténách, rozpory s těmi vědci, Skutkové 17, 16 až 33. Pobouření v Efezu, Skutkové 19, 23 až 40. A mnohá další a další. Jejich veliké množství. Čemu se tedy můžeme naučit z těchto biblických případů konfliktů? Uspořádejme si je trošku. Za prvé, v nejlepších případech konfliktů každá ze stran přicházela s úctou k názorům druhé strany. To je moc důležité. S úctou k názorům druhé strany. Díky tomu nedochází v předmětech konfliktů problémům. Každý z nás byl někdy zaangažován do konfliktu, ve kterém strany, které se nedohodly, rychle odbočily od hlavního tématu. Začaly na sebe vzájemně útočit. V takových případech může být zpochybněna dobrá pověst nebo motivace toho druhého. Často bývá nahlas vyjádřena nedostatek úcty k té druhé straně. Často dochází k osočování, k obviňování, což vede někdy k výbuchu nezvládnutelného hněvu. Stává se, že lidé zapomínají, co bylo důvodem celé pře, protože do ní vnášejí množství nových věcí. A těžko se dá ta jedna věc vyřešit. Jestliže lidé nemají dobrou vůli a chtějí k sobě přicházet, nechtějí přicházet s úctou, a jejich výměna názoru může být dokonce i velmi živelná. Ale víte, co musí být cílem? Společně najít nejlepší východisko z té dané situace. Obě dvě strany musí dávat pozor, aby neodbočili od toho hlavního tématu, protože to potom se potom velice těžko řeší. Za druhé, vztah mezi lidmi byl důležitější, než aby někdo někoho porazil. Je vám to jasný? Když je konflikt, tak se každý snaží zvítězit. Ale vztahy mezi lidmi jsou důležitější, než aby někdo někoho porazil. Jinak řečeno, ve vztazích mezi křesťany není vítězů ani poražených. Jsou jen ti, kteří rostou. Čili ti, kteří určitým způsobem využívají vzájemných vztahů. Když se díváme na konflikty ve skutcích svatých apoštolů, zjistíme, že věřícím záleželo především na tom, aby vyřešili konflikt takovým způsobem, který by byl pro všechny přínosem. Nikdo nemusel nikoho ponižovat, ani mu brát odvahu. A to je pro nás důležitý problém. Je to zásadní problém v mnoha manželstvích a přátelstvích. Má-li někdo stálou potřebu se ospravedlňovat? Nebo musí mít vždy poslední slovo, aby si posílil pocit vlastní hodnoty? To není dobré. Jsou mezi námi i takoví, kteří nejsou ochotní nikdy přiznat, že udělali chybu. Velmi to poškozuje náš pocit hodnoty. Ano, proto máme sklon přicházet do konfliktu s postojem zvítězit nebo zemřít. Často zjišťujeme, že nám víc záleží na vítězství, než na nalezení pravdy. Tento postoj ničí člověka i mezilidské vztahy. Za třetí, byli vždy připraveni k eventuálnímu kompromisu.
To je slovo do pranice docela.
Tato zásada dělá některým křesťanům veliké těžkosti. Zvláště, kdykoliv kompromis začíná a my máme jednat ne podle zákona, ale podle milosti. Podívejme se na takzvaný jeruzalémský rokování z 15. kapitoly skutku. Ať se nám to líbí, nebo nemusíme uznat, že základem a výsledkem toho dekretu, který byl vydán, byl vlastně kompromis. Vedoucí pozorně vyslechli myšlenky Pavla a Barnabáše a z nemenší pozornosti vyslechli i názor jeruzalémských bratří z farizeů. Pro něž byl velký problém způsob přijímání pohanů do křesťanské církve. Přestože se dekret výrazně přikláněl k názorům a soudům Pavla, vyjadřoval i pochopení a starost o druhou stranu. A o to tady jde. Bible se nezmiňuje o tom, jak kdo přijal tento kompromis. Víme však, že život bratří, který věřili v Pána Ježíše Krista, byl v pokoji. A Pavel dělal vše, co bylo v jeho silách a moci, aby pomohl těm svatým v Jeruzalémě, když stáli uprostřed pronásledování, konfliktu v době hladu a problémů, udělal pro ně sbírku. Ze zprávy o jeruzalémském rokování se můžeme naučit něčemu velmi důležitému. V životě se setkáme s mnoha diskuzemi, v níž bude těžké najít nějaké jasné řešení. To je takové, které by uspokojilo všechny strany, které budou v daném sporu vystupovat a vystupovat bez předsudků. V takové situaci je důležité dosáhnout kompromisu. Kompromis dá všem příležitost pozorněji se zastavit nad problémem a hledat hlubší pravdy a řešení. Za čtvrté, co se můžeme naučit, nevyřešené problémy padnou do nepovolaných rukou. Jestliže dva účastníci konfliktu nemohou v určitém čase nebo rozmezí dosáhnout porozumění, je jisté, že do toho konfliktu se vmísí jiní. To bylo vlastně předmětem velké starosti apoštola Pavla, když v listu Filipským vyzývá Eudii a Syntyché, dvě křesťanky, aby rychle vyřešili své problémy. Je jisté, že předvídal, že se do jejich problémů mohou připojit druzí. Často se to stává i v našich vztazích, bratři a sestry. Děti velmi rychle vycítí vibrace, když jejich rodiče nemohou vyřešit nějaký problém nebo konflikt. Trpí celý sbor, když se jeho vedoucí začnou stavět proti sobě navzájem. Mladší a méně dospělí křesťané o tom začínají diskutovat, stavějí se k některým ze stran a často by chtěli ovládat celou situaci. A to je nejčastější důvod rozdělení v církvi. Jestliže ve skupině lidí dva vstoupí do nějakého sporu, atmosféra se stane zakrátko těžká. I když někdo z nich nosí masku, ale stejně s tím trpí všichni. Za páté, co se můžeme naučit? V konfliktu nemá místo hněv. Leda, že by byl zdrojem energie, která zapůsobí odhalení pravdy. Každý z nás viděl muže nebo ženu se silným temperamentem. Viděli jsme také, jak často tito lidé vyhrávají spory, protože se všichni bojí vzbudit jeho hněv. A nebo lítost také. Ano, nervózní, zlostní lidé zneužívají odhalení pravdy a růstu ve vztazích mezi lidmi. Protože lidé se často řídí pudem sebezáchovy a raději zachovají v diskuzi mírnost, než aby otevřeně vyjádřili svůj názor. Ale to správné není. Lidé, kteří nejsou schopni ovládat svůj hněv a citlivost, se jen zřídka dovědí, co si myslí ti druzí. Málo kdo má odvahu vystavit se riziku a říct si jim celou pravdu. Víte, v takové situaci může přicházet do takových lidí prostě jejich samota. Jestliže si je někdo vědom toho, že má dost silný temperament, musí stále pamatovat na to, že v každé situaci se musí ovládat, teda s Boží pomocí. Já mám poznámku, protože to není jednoduché. Jestli se neovládá, ztrácí právo v konfliktu být vyslechnut. Není možné, aby takoví lidé zraňovali druhé. To je zastrašování. Za šesté, doslova v každém argumentu použitém v průběhu konfliktu je zrnko pravdy. Říká se, že celá, ale zrnko pravdy. Musíme se naučit tuto pravdu nacházet a vyslechnout. V konfliktech lidé často vyjadřují pocity, názory a soudy, které by za jiných okolností nikdy neprojevili. Ne všechny tyto pocity a názory jsou špatné. Je třeba, abychom se naučili věnovat těmto projevům pozornost. Když vyplývá na povrch pravda, je třeba vědět, jak si s ní poradit. To také není jednoduché. Podívejme se na odlišnost názorů. Barnabáše a Pavla. Můžeme získat dojem, že Barnabáš se vždy podřídil silnější osobnosti Pavla. A že tomu bylo i během jejich první misijní cesty. Ale něco však se stalo. V souvislosti s Markem obvykle poslušný Barnabáš náhle začal trvat na svém názoru a nechtěl ustoupit. Neměl snad Pavel pravdu? Víme však, že o mnoho let později Pavel napsal Timoteovi a prosil ho, aby přišel do Říma společně s Markem, který byl, jak Pavel napsal, užitečný jako pomocník. Možná, že kdyby předtím Pavel věnoval větší pozornost názoru Barnabáše, nerozhodl by se nebrat Marka na další cestu. Za sedmé, vyznání a odpuštění jsou neoddělitelnými, nutnými podmínkami vyřešení konfliktu. Na tuto zásadu jsme kladli velký důraz při výchově našich dětí, říkají manželé. McDonaldovi, zvláštně se jmenují. Pro našeho syna Marka bylo velmi těžké přiznat se, že neměl pravdu. Začali jsme mít až strach, jestli mu neschází určitý druh svobody v přístupu ke slabostem. Jak je to v tomto směru s námi, bratři a sestry? Ano, ten Marek jako chlapec velmi těžce nesl porážky při hrách, zábavách. Není to i mezi námi nic nového, i mezi našimi dětmi. Já jsem také strašně těžko nesl porážky i při hrách a při zábavách. Ano, bylo pro něj velmi těžké přiznat, že jeho argumenty v diskuzi nejsou přesvědčující, nebo že udělal chybu. Když jsme mu něco vytýkali, co podle nás bylo na něm špatné. Ale stálo za tomu věnovat úsilí, abychom mu dali příklad vyznání a odpuštění. Vymysleli jsme takovou zvláštní hru. Když někdo z nás udělal něco špatně, často jsme přeháněli a zacházeli do absurdních krajností. A když jsme ukazovali na to, jak jsme špatně jednali. A takové chvíle často končily smíchem celé rodiny. Marek pomalu začal chápat, o co jde. Není nic špatného na tom, že někdo nemá pravdu. A že je zcela přirozené to přiznat. Počase věděl, jak si poradit s porážkou ve hře, nebo se špatným dnem ve sportu. Věděl také, jak přiznat, že jeho pohled byl špatný. Ano, jsme rádi, že jsme se s ním zabývali, když byl ještě mladý. Ve starším věku je to daleko obtížnější. Rodiče, věnujme tuto pozornost dětem dřív, než bude pozdě. Je jasné, že správnou odpovědí na vyznání je odpuštění. Odpuštění je spojeno s naším rozhodnutím, že již nechceme mít nic proti dané osobě, i tehdy, když se ta osoba ještě neomluvila. Odpuštění jako životní styl je velmi důležité ve zdravých mezilidských vztazích. Bez odpuštění začíná nemoc, bratři a sestry. Jsou zkušenosti z rozhovoru s lidmi, kteří způsobili někomu bolest a často se ukázalo, že největší problém byla neschopnost odpustit se vším všudy. Ne na povrch. Bolest, kterou máme, když nedokážeme rodičům odpustit jejich chyby z minulosti, nebo když manžel nebo manželka v sobě dusí urážku, způsobuje konec důvěry. Svoboda a radost se rozpadají pod tlakem nevyřešených konfliktů. Viděli jsme dva přátelé, říkají McDonaldovi, kteří se nepohodli. A jeden z nich neuměl odpustit. Uplynuli doslova roky a oni si neřekli víc než dobrý den a naschledanou. Proč? Protože jeden z nich v sobě nosil urážku a nepřátelství a nebyl schopen odpustit. A to poslední. Jestliže jsou konflikty správně řešeny, všichni rostou. Vyměňují se názory, odhaluje se pravda, učíme se více o druhých a o tom, co je opravdu důležité. A především, konflikty odhalují to, co je v nás hluboce skryto a o co se nejvíce staráme, co nás zraňuje a čemu věříme. To vše, co vyplývá na povrch, působí, že mezilidské vztahy získávají na hodnotě a roste jejich schopnost pomáhat nám v růstu. Člověk, který se modlil, aby se lev, který jej honil, stal křesťanem, nepochopil něco, co je velice důležité. Následování Pána Ježíše Krista nevylučuje konflikty. Důkazem je příklad dnešní církve. Následování Pána Ježíše spíše vyžaduje zcela změnit způsob řešení těchto konfliktů. Když opravdoví křesťané přicházejí do konfliktu, začínají si rozumět na nejhlubší úrovni. A jestliže postupují tak, jako by se na ně neustále díval Pán Ježíš, konflikt může být přeměněn ve skutečnost růstu. A Pán Ježíš se přece na nás dívá neustále. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Nedopřávejte místa ďáblu. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo tam, kde je třeba. Amen.